Είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, σελίδα 789. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Δέλτα του προφήτη Δανιήλ μία ομολογία. Και το λέω έτσι γιατί θέλω να τη δούμε σαν ομολογία και μέσα από εκεί θα βγάλουμε τα συμπερασματά μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς, προσπάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνη ας πληθυνθεί εις εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμεν εις εμέ ο Θεός, ο ύψιστος, ήρεσε ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσον είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσο ισχυρά τα θαυμάσια αυτού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Εγώ Ναβουχοδονόσορ ήμουν αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζων εν το παλατείο μου. Είδον εν ύπνιον το οποίο με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οι οράσεις της κεφαλής μου με τάραξαν. Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώ συν ενώπιον μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνος δια να φανερώσω συν εις εμέ την ερμηνεία του εν ύπνίου. Τότε εισήλθον οι μάγοι, οι επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης και εγώ είπα το εν ύπνιο έμπροσθεν αυτών. Αλλά δεν μη εφανέρωσαν την ερμηνεία αυτού. Ύστερον δε ήρθε ο Δανιήλ ενώπιον μου, του οποίου το όνομα ή το Βαλτασάσαρ, κατά το όνομα του Θεού μου, και εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών. Έμπροσθεν τούτου είπα το εν ύπνιο λέγον. Βαλτασάσαρ, άρχον των μάγων, επειδή εγνώρισα ότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ, και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολο εισέ, υπέ τας οράσεις του ενυπνίου μου το οποίον είδων και την ερμηνείαν αυτού και ειδού οι οράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου έβλεπον και ειδού δέντρο εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα το δέντρο εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφτανε έως του ουρανού και η θέα αυτού έως των περάτων πάσης της γης τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής. Και εν αυτό η το τροφή πάντων υπό τη σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετινά του ουρανού και εξ αυτού ετρέφε το πάσα σάρξ είδον εν τες οράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ειδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπε ούτο κόψατε το δέντρο και αποκόψατε τους κλάδους αυτού. Εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ας φύγωση τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Και θέλει βρέχεστε με τη δρόσον του ουρανού και η μερίς αυτού θελείστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί εις αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι δια προστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συνιζόντες ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόντι να θέλει δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιο είδον εγώ ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς και εσύ Βαλτασάσαρ υπέ την ερμηνείαν αυτού διότι πάντες η σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωση προς εμέ την ερμηνεία σύ δε είσαι ικανός διότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ. Τότε ο Δανιήλ του οποίου το όνομα ή το Βαλτασάσαρ έμεινε εκστατικός έως μίας ώρας και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτών. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε «Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιο ή η ερμηνεία αυτού». Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθη και είπε «Κύριέ μου, το ενύπνιο ας επέλθει επί τους μισούντασε και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου. Το δέντρο το οποίο είδες, το αυξηνθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφτανε ως του ουρανού, και η θέα αυτού επί πάσα τη γην και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, και ο καρπός αυτού πολλής και τροφή πάντων ήτο εν αυτό και υποκάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού, εν δε της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, σύ είσαι το δέντρο τούτο βασιλεύ, ώστι σε μεγαλύνθεις και ενεδυναμώθεις και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφτασε έως του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Πήρη δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιο καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα κόψατε το δέντρο και καταστρέψατε αυτό, μόνο το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Και ας βρέχεται υπό της δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερίς αυτού, έως σου παρέλθωση επτά κερί επ' αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ και αυτή η απόφαση του υψίστου, ή της έφτασεν επί τον κύριόν μου το βασιλέα. Θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλεις την κατοικία σου. Θέλεις τρώγει χόρτον ως υβόες και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε. Και επτά κερί θέλους υπαρέλθει επί σε, έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόντινα θέλει δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δέντρου, το βασίλειό σου θέλει στερεωθεί εν σύ, αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσίαν. Δια τούτο βασιλεύ, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προσέ και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων, ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Πάντα ταύτα ήλθον επί τον Αβουχοδονόσορ το βασιλέα. Εν το τέλει 12 μηνών, ενώ περιεπάτη επί του βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνος, ελάλησαν ο βασιλεύς και είπε «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οκοδόμησα δια καθέδρα του βασιλείου μου με την ισχύ της δυνάμεώς μου και η στιμή της δόξης μου. Ο λόγος ή το έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Προσέ αναγγέλλεται Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ». Η βασιλεία παρήλθεν από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου. Χόρτον ως υβόες θέλεις τρώγει και επτά κερί θέλους υπαρέλθει επί σε έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόντινα θέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουχοδονόσορ και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως υβόες έτρωγε και υπό της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχετο. Έως σου ετρίχες αυτού υφξήθησαν όσα ετών πτερά και ιόνυχες αυτού ως ορναίων. Και εν τέλει των ημερών εγώ ο Ναβουχοδονόσορ εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν και εφρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστο και ίνεσα και εδόξασα το ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν, και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν και κατά τη θέλησιν αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης, και δεν υπάρχει ο εμποδίζων τη χείρα αυτού ή ο λέγον προς αυτόν τι έκαμες. Εν το αυτό καιρό οι φρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και προς δόξα της βασιλείας μου επανήλθε εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν και εστερεώθηνεν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ. Τώρα εγώ ο Ναβουχοδονόσορ ενώ και υπεριψώ και δοξάζω το βασιλέα του ουρανού, διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και εωδή αυτού κρίσης, και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Μέχρι εδώ αδελφοί, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ένας άνθρωπος του κόσμου κάνει μια ομολογία για το Θεό και είναι γραμμένη η ομολογία του και είναι πλήρης η ομολογία του? Πολλές φορές εμείς κάνουμε ομολογίες για το τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ίδια ομολογία κάνει και ο Ναβουχοδονόσορ. Τον έκλεξε ο Θεός για να κάνει ένα έργο μαζί του και τον έκλεξε για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και γι' αυτό τώρα ο άνθρωπος αυτός ξεκινάει να κάνει την ομολογία του. Τι πιο ωραίο για τον άνθρωπο που γνωρίζει και γνώρισε το Θεό να αρχίσει να μιλάει για αυτόν. Ξέρετε, ο Ναβουχοδονόσορ πολλές φορές σε αυτό το κομμάτι της ομολογίας του μου μοιάζει με έναν άνθρωπο αναγεννημένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος άλλαξε η καρδιά του, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, βγήκε η πέτρινη καρδιά, μπήκε η σάρκινη καρδιά, άρχισε να βλέπει το βασιλιά του ουρανού, να καταλαβαίνει τι γίνεται εδώ κάτω στη γη και να βλέπει όλα τα θαυμάσια τα οποία δεν τα βλέπε πριν. Και αυτά τα θαυμάσια δεν μπορούσε να τα ανακαλύψει και να τα δει, γιατί πραγματικά το βλέμμα του και η καρδιά του ήταν προσκολλημένα σε αυτά που ήταν εδώ κάτω στη γη. Το ξέρετε ότι η Βαβυλώνα είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ήτανε σε μια περιοχή η οποία περιοχή ταλανιζότανε από ένα σοβαρό πρόβλημα. Και ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό? Η υπερηφάνεια, αδελφοί. Ήτανε στη γη σε Ναάρ. Ήτανε μια περιοχή στην οποία όταν έφυγαν τα παιδιά του Νόε από τον κατακλυσμό, πήγαν και καταλύσανε, βρήκανε τόπο αναπαύσεως εν τη γη σε Ναάρ. Και είχανε ξεκινήσει να βρούνε εκεί πέρα έναν τρόπο να ζήσουν τη ζωή τους. Και τι ανακαλύψανε? Ότι μπορούν να φτιάξουν με την πίσα και με τον πυλό εκεί πέτρα και πλίνθους, όπου μπορούν να χτίσουν ένα μεγάλο οίκημα, και τους ήρθε μέσα στην καρδιά να φτιάξουν ένα μεγάλο κτίριο και να φτάσουν μέχρι τον ουρανό. Τα καταφέρανε, δεν τα καταφέρανε? Γιατί αυτό έγινε αφορμή να στεναχωρηθεί ο Θεός. Γιατί είδε ότι στην καρδιά αυτών των ανθρώπων κάτι άλλο μπήκε μέσα και προσπαθήσανε να φτάσουν τόσο ψηλά όσο μέχρι το Θεό, μέχρι το παλάτι του Κυρίου, του Θεού. Και νομίσανε ότι το να βρούνε τη ζωή τους δια το χειρό τους, όπως λέει η Γραφή, ήταν το σημαντικότερο. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα άλλο, ενωθήκανε, κάνανε μια σύμπραξη μεταξύ τους, πήρανε δύναμη ο ένας από τον άλλον, γιατί είχαν και κοινή γλώσσα και κοινή προσπάθεια και κοινό αγώνα, και άρχισαν να χτίζουν τον πύργο αυτό που στο τέλος ονομάστηκε πύργος της Βαβέλ. Τον οποίον πύργο όμως ο Θεός τον σταμάτησε από το να χτίζεται, πηγαίνοντας και μπερδεύοντας τις γλώσσες των ανθρώπων. Σε αυτή την περιοχή χτίστηκε και η Βαβυλώνα, αδελφοί. Σε αυτή την περιοχή έζησε και ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος δεν ξέρω πώς και δεν ξέρω τι συμβαίνει στους ανθρώπους. Όταν αρχίζουν και νιώθουν ότι έχουν κάτι στα χέρια τους, νομίζουν ότι μπορεί να το κάνουν μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και να αποκτήσουν περισσότερα και περισσότερα, και να κάτσουν στο τέλος και να αναπαύονται, δοξάζοντας όχι το Θεό αλλά τον εαυτό τους. Γι' αυτό είπε και ο πλούσιος, όταν τα χωράφια του ευτύχησαν, ότι τώρα τι πλέον θα κάνω? Θα φτιάξω, λέει, κάποιες αποθήκες, θα βάλω όλα όσα περισσεύουνε και θα πω στην ψυχή μου, τώρα ψυχή μου έχεις πολλά, διέτη πολλά, τώρα θα φας, θα πιεις, θα ξεκουραστείς. Και φωνάζει από πάνω από τον ουρανό ο Θεός, άφρον άφρον του λέει, όλα όσα μάζεψες, για ποιον τα ετοίμασες? Αυτό το βράδυ την ψυχή σου ετούσει από σου. Αυτό έπαθε και ο Ναβουχοδονόσορ, ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός δούλεψε μαζί του. Και το λέω έτσι γιατί ο Θεός δουλεύει με όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Σε αυτή την ομολογία μπορούμε να καταλάβουμε με ποιον Θεόν έχουμε να κάνουμε. Δεν κάνει προσωποληψία ο Θεός. Και γι' αυτό θα διαβάσουμε κάποια στιγμή στο κήρυγμά μας μέσα στους Ρωμαίους αυτό που λέει ο Παύλος, γιατί ότι ο Θεός κάνει συνεργασία με όλους τους ανθρώπους για έναν σημαντικό σκοπό, να υψωθεί το όνομά του πάνω σε αυτή τη γη, αδελφοί, και να δοξαστεί το όνομά του. Αυτό λοιπόν που έπαθε ο πλούσιος, αυτό που πάθανε οι άνθρωποι που φτιάχνανε τον πύργο εκεί της Βαβέλ, το έπαθε και ο Ναβουχοδονόσορ. Ο άνθρωπος αυτός κάθισε, λέει, στο παλάτι του, αυτό δείχνει στην ομολογία του, ότι καθόμουνα, λέει, στον οίκο μου και ήμουνα ακμάζωνε το παλατίο μου. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να με σταματήσει, είχα μια αυξητική δύναμη, μια αυξητική τάση και όλα πηγαίνανε καλά. Και εκεί που όλα πηγαίνανε καλά, τότε συνειδητοποίησα ότι ένιωσα ότι είχα την εξουσία στα χέρια μου, ότι η δύναμη προερχόταν από μένα. Και γι' αυτό έρχεται εδώ ο Ναβουχοδονόσορ να εξηγήσει, μετά την εμπειρία που είχε
από το Θεό, ότι εγώ θέλω να πω τώρα στους ανθρώπους, και δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος άνθρωπος, αδελφοί. Εδώ αναφέρεται η ομολογία αυτή στο βιβλίο, όταν αναφέρεται η ζωή του Δανιήλ. Γιατί ο Θεός δεν επέλεξε το Δανιήλ να πάει να κηρύξει το λόγο του Θεού στους ανθρώπους, και επέλεξε τον Ναβουχοδονόσορ να φτιάξει έτσι τις συνθήκες γύρω του, να τον ταπεινώσει και μετά να τον ξαναστήσει στα πόδια του, αφού του έχει αποδείξει ότι αυτός είναι ο Κύριος πάντων, για να μπορεί με τη δύναμη που έχει στα χέρια του να ομολογήσει μπροστά σε έθνη και λαούς και φυλές ότι ο Θεός είναι ο Κύριος που βρίσκεται πάνω στον ουρανό. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος παρά μόνο ο Ναβουχοδονόσορ. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει ότι εγώ δεν έχω πρόσωπο ληψία στους ανθρώπους, αλλά ο καθένας είναι για μένα ένα σκεύος. Εάν λοιπόν αυτό το σκεύος προετοιμαστεί κατάλληλα, θα το χρησιμοποιήσω σωστά. Σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένα σκεύος. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, στο σημείο αυτό της επιστολής του στην προς Ρωμαίου, στο κεφάλαιο Θήτα, και θέλω να το συνδέσουμε με την ομολογία του Ναβουχοδονόσορ. Στο 14 διαβάζω. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις το Θεό? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κάνει αδικίες ο Θεός? Μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτό, αδελφοί? Ο Θεός κάνει αδικίες? Αδικεί κανέναν ο Θεός? Δεν πρόκειται να αδικήσει κανέναν. Και ό,τι κάνει, δεν το κάνει για να αδικήσει τον άνθρωπο. Το κάνει για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να δοξαστεί το όνομά του, αμήν, αδελφοί? Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλει να φέρει σε όλες τις κινήσεις που κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται εδώ και με την ερώτησή του κάνει ένα ξεκαθάρισμα, θα λέγαμε, λογαριασμών μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν? Μήπως κάνει αδικία ο Θεός? Μήπως σε αυτόν φέρνει μεγαλύτερη ευλογία ή στον άλλον φέρνει λιγότερη ευλογία? Μήπως είναι τελικά προσωπολήπτης ο Θεός? Μήπως κάνει αυτό και κάνει και το άλλο γιατί έτσι του ήρθε του Θεού να κάνει μια κίνηση? Ή ο Θεός δεν είναι τελικά προσωπολήπτης? Ο Απόστολος Πέτρος το ομολόγησε. Λέει, διαπίστωσα και είμαι σίγουρος, και το είπε μπροστά στον Εκατόνταρχο, έναν άνθρωπο που ήταν κοσμικός, αδελφοί, και δεν ήθελαν ούτε στο σπίτι του να πάνε να πατήσουνε. Διαπίστωσα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος, σε κάθε φυλή και σε κάθε λαό, όποιος επικαλείται το όνομά του, όποιος κάνει έργα δικαιοσύνης, όποιος είναι καλός άνθρωπος, σε αυτόν ο Θεός έρχεται να ευλογήσει. Και γι' αυτό δίνει ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη ότι αυτός είναι που δίνει το φως που φέγγει πάντα άνθρωπο ερχόμενο επί της γης, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει μη γέννητο. Αυτό το μη γέννητο πρέπει να το λέμε εμείς κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός ούτε αδικίες κάνει, ούτε είναι προσωπολήπτης. Αμήν, αδελφοί? Αλλιώς μη γέννητο να πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι προσωπολήπτης, ή έναν Θεό ο οποίος κάνει αδικίες. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός μας. Ούτε είναι οι βουλές του τέτοιες που να μοιάζουν με τις δικές μας. Αλλά είναι διαφορετικές οι βουλές του Θεού και διαφορετικές οι βουλές οι δικές μας. Και γι' αυτό απαντάει στην ερώτηση ο Απόστολος Παύλος, μη γέννητο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αδικήσει. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει αδικία στη ζωή των ανθρώπων. Ούτε στους δικούς του θα κάνει αδικία, αλλά δεν κάνει ούτε στους κοσμικούς, αδελφοί. Το ξέρετε ότι στους ανθρώπους του κόσμου που ούτε τον ζητάνε, που ούτε τον θέλουνε, δεν κάνει αδικία ο Θεός, αλλά τους συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο, με αγαθό τρόπο, και ο τρόπος του είναι τέτοιος που φέρνει δικαιοσύνη στη ζωή τους. Γιατί ο θρόνος του είναι δικαιοσύνη. Ο θρόνος του είναι αλήθεια. Αυτή είναι η βάση της βασιλείας του, αδελφοί. Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Κύριος μας, ο Θεός μας, παρά μόνο να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό λέει, διότι προς τον Μωυσή λέγει, θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Εδώ λοιπόν είπε στο Μωυσή, όποιον θέλω να ελεήσω θα τον ελεήσω και όποιον θέλω να εκτηρήσω θα τον εκτηρήσω. Δηλαδή θα φέρω εκτηρμούς, θα κάνω έλεος, θα κάνω χάρη στη ζωή των ανθρώπων και αυτό επειδή εγώ έχω κάνει ένα σχέδιο για τον καθέναν από εσάς, για όλους τους ανθρώπους και θα φέρω ένα αποτέλεσμα. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το αποτέλεσμα που θα έρθει πρέπει να έχει και τη δική σας αποδοχή. Αυτό έκανε ο Ναβουχοδονόσορ. Αποδέχτηκε αυτό που έγινε στη ζωή του. Και γι' αυτό τώρα μπορεί με μεγάλη παρησία να ομολογήσει μπροστά σε όλους πόσο μεγάλα είναι τα σημεία αυτού, πόσο είναι ισχυρά τα θαυμάσια αυτού, ότι η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Γιατί το λες αυτό, Ναβουχοδονόσορ? Το λέω γιατί το πίστεψα. Το ομολογώ γιατί το έζησα. Και ξέρετε αδελφοί, για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει την ομολογία του, πρέπει να έχει ζήσει κάτι στη ζωή του. Δεν μπορεί να αρχίσει να δοξάζει το Θεό, να μιλάει για Αυτόν, να ομολογεί Θεό στη ζωή του, χωρίς κάτι να έχει αλλάξει. Και γι' αυτό πολλές φορές εμάς μας κοροϊδεύουνε που μιλάμε συνέχεια για το Θεό. Πάλι για τον Κύριο θα μας μιλήσεις. Για ποιον άλλο να μιλήσω? Δεν υπάρχει άλλος για τον οποίον μέσα η καρδιά μου καίγεται, που έχει κάνει τόσα πολλά στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τα αριθμίσουμε. Και να θέλαμε να τα αριθμίσουμε, εάν τα βάζαμε κάτω και κάναμε βιβλία, ο καθένας έχει από ένα βιβλίο να γράψει στη ζωή του για αυτά που έκανε ο Θεός σε αυτόν. Και αν μάλιστα τα μαζέψουμε, δεν θα χωρούσανε, λέει, αυτά τα βιβλία όλο τον κόσμο. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Όσα έκανε ο Χριστός από μόνος του δεν θα χωρούσανε εάν τα γράφαμε σε βιβλία. Φανταστείτε αν γράφαμε και τις δικές μας ομολογίες και τα δικά μας έργα τα οποία έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, τι βιβλία θα καθόμασταν να γράψουμε και δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος σε όλη μας τη ζωή να δοξάζουμε τον Κύριό μας και να τον ομολογούμε. Γι' αυτό μέσα στο βιβλίο αυτό έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ και γράφει την ομολογία του μπροστά σε λαούς τους οποίους πριν είχε αναγκάσει να πέσουν στα πόδια του. Έφτιαξε μια μεγάλη εικόνα και την εικόνα την έφτιαξε όχι γιατί το ήθελε ακριβώς αυτός, όχι γιατί πραγματικά το είχε μέσα στην καρδιά του, αλλά γιατί πήγανε, θα το πω έτσι με αυτόν τον τρόπο, οι παρατρεχάμενοι γύρω του και του λένε, εσύ είσαι μεγάλος βασιλιάς. Ναι, λέει αυτός, είμαι μεγάλος. Και είσαι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, είμαι πάρα πολύ δυνατός. Και είσαι και πάρα πολύ ισχυρός βασιλιάς. Ναι, είμαι και πάρα πολύ ισχυρός βασιλιάς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Δεν ήξερε και αυτός από την αρχή. Δεν φτιάχνεις, του λένε, ένα άγαλμα χρυσό να το βάλεις εκεί πέρα και να αρχίσουν να σε προσκυνάνε? Άρχισε λοιπόν μέσα του να δουλεύει όλο αυτό και έφτιαξε και το άγαλμα και τους έβαλε και τους ανθρώπους να τον προσκυνάνε. Τώρα λοιπόν θα τα αλλάξει αυτά ο Θεός και θα τον κάνει εκεί που τους ζητούσε να προσκυνήσουν αυτόν, να του ζητάει να προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό. Γιατί αυτά κάνει ο Θεός μας στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ο Θεός δυνατός να αλλάξει τον χειρότερο άνθρωπο πάνω στη γη? Βεβαίως αδελφοί. Δεν υπάρχει αδυναμία στο Θεό. Γι' αυτό όταν πήγε ο πλούσιος τον Ιησού Χριστό και του είπε ο πλούσιος, πες μου τι πρέπει να κάνω για να μπω μέσα στη βασιλεία και να αποκτήσω τη σωτηρία, του λέει, κάνε αυτό και εκείνο και το άλλο. Του λέει, τα έχω κάνει όλα, από μικρός είμαι εντάξει τακτοποιημένος. Τότε του λέει, ένα σου λείπει, πούλησε τα όλα όσα έχεις και έλα ακολούθησέ με. Και σκυθρόπιασε ο νεαρός και σηκώθηκε και έφυγε. Και μίλησε ο Κύριος στους μαθητές και τους λέει, πόσο δύσκολα θα εισέλθουν οι έχοντες το θάρρος αυτών ή στα χρήματα στη βασιλεία των ουρανών. Και ρωτήσανε ευλόγως οι μαθητές, και τότε ποιος πρόκειται να σωθεί? Αφού όλοι το μυαλό μας το έχουμε στα λεφτά. Όλοι ανησυχούμε γι' αυτό. Όλοι θέλουμε να βγάλουμε χρήματα, όλοι θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας καλά, όλοι θέλουμε να έχουμε κάτι για τα γεράματά μας, όλοι θέλουμε το πορτοφόλι μας να είναι γεμάτο. Κανένας δεν νιώθει καλά σηκωνόμενος το πρωί και κοιτώντας τις τσέπες του είναι άδειες να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Μόνο ένας που θα είχε χαλάσει η καρδιά του και θα ήταν, θα λέγαμε, τρελός, θα έλεγε, δόξα Κύριε, δεν έχω τίποτα, αλλά έχω εσένα μέσα στη ζωή μου. Μα καλά, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Δεν ξέρω αν υπάρχει, πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει, αδελφοί? Αμήν. Να σηκωθείς και να μην έχεις τίποτα και να λες δόξα Κύριε. Και όμως αδελφοί, ο Θεός έρχεται εδώ να αποδείξει στους ανθρώπους ότι μπορεί να αλλάξει ακόμα και τον χειρότερο άνθρωπο. Αυτόν που όταν κοίταξε τα βασίλεια είπε ναι, θα σε προσκυνήσω για να μου τα δώσεις. Υπήρχε κάποιος που λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά, δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων, μη με βάζεις να κάνω πράγματα, μη με οδηγείς στο να πω πράγματα ενάντια στο Θεό. Είμαι αποφασισμένος να κάνω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού που ήταν δίπλα στον Ναβουχοδονόσορ. Ο Δανιήλ, αδελφοί, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την, θα λέγαμε, την ομολογία αυτή όπως θα ήθελε κάποιος να την έχει, δηλαδή να βγει έξω στο δρόμο και να αρχίσει να ομολογεί Θεό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος μέσα στο κρατικό μηχανισμό του Ναβουχοδονόσορ. Ήταν όμως πιστός. Έμεινε πιστός και έμεινε εκεί που τον ήθελε ο Κύριος, και κάθε στιγμή της ζωής του δοξολογούσε και υμνούσε και προσευχότανε στο Θεό. Δεν το άλλαξε ποτέ του. Και κάποια στιγμή τον χρησιμοποίησε ο Θεός, δείχνοντας στους ανθρώπους ότι υπάρχει κάποιος που δεν κάνει πίσω. Αυτή είναι η ομολογία για τους ανθρώπους του κόσμου, αδελφοί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν πίσω, αλλά είναι αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Μήπως τελικά χρησιμοποιήσει αυτή τη συμπεριφορά και τον τρόπο και την ομολογία των ανθρώπων αυτών για να αλλάξει τις καρδιές όλων των ανθρώπων? Πώς θα το κάνει? Είδανε το Δανιήλ? Όχι. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ είδε το Δανιήλ, πίστεψε ότι ο Δανιήλ έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το Θεό, και όταν ο Θεός επέτρεψε στη ζωή του να ζήσει αυτή την εμπειρία, χρειάστηκε ένας Δανιήλ για να σταθεί μπροστά στον Ναβουχοδονόσορ. Δεν ξέρεις γιατί σε προετοιμάζει ο Θεός. Δεν ξέρεις γιατί δουλεύει την καρδιά σου ο Κύριος. Γιατί σε έχει βάλει εκεί που σε έχει βάλει. Γιατί έχεις αυτή τη θέση που έχεις. Γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνεις. Γιατί αν μείνεις πιστός σε αυτά τα ελάχιστα που σε έβαλε ο Κύριος, ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει και να σε εκμεταλλευτεί για να μπορέσει να αλλάξει τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όχι επειδή εσύ θα τους ομολογήσεις, αλλά επειδή εσύ θα γίνεις αφορμή να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Αυτή είναι η στάση των ανθρώπων του Θεού. Ο Δανιήλ στάθηκε δίπλα στον Ναβουχοδονόσορ. Η μικρή κοπέλα στάθηκε δίπλα στον Νεεμάν το Σύρο. Οι άνθρωποι του Θεού σταθήκανε δίπλα σε μεγάλους ανθρώπους, όπως ο Ιωσήφ στάθηκε δίπλα στον Φαραώ και ομολόγησε Θεό με τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Δεν άλλαξε η νοοτροπία των ανθρώπων από τον πιστό, αλλά άλλαξε η νοοτροπία του μεγάλου, του άρχοντα, του βασιλιά, που επέβαλε την πίστη στους ανθρώπους στο Θεό. Και γι' αυτό δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού. Ο βάθος, λέει, πλούτου και δόξης του Θεού και σοφίας Θεού. Αυτά είναι που θαυμάζει ο Απόστολος Παύλος. Πώς τα κάνει έτσι ο Θεός? Τους έβαλε, λέει, όλους κάτω από την αμαρτία για να τους ελεήσει όλους. Ποιος το κάνει αυτό? Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει, ποιος μπορεί να μεμφθεί το Θεό? Στο θέλημά του ποιος μπορεί να εναντιωθεί? Θα μου πεις, λέει, λοιπόν, γιατί πλέον μέμφεται, εις το θέλημα αυτού της εναντιούται? Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση του Αποστόλου Παύλου στην περιγραφή που έκανε του πώς ο Θεός δουλεύει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και ο Ναβουχοδονόσορ, ένας άνθρωπος που έζησε τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Τι έκανε λοιπόν στον άνθρωπο αυτό? Ο Θεός ήρθε σε ενύπνιο. Είδα, λέει, ένα ενύπνιο, το οποίο με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οι οράσεις της κεφαλής μου με ετάραξαν. Ένα όνειρο το οποίο ήταν από το Θεό. Και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, αδελφοί, αυτό που έχουμε πει κι άλλες φορές, ότι ο Θεός μιλάει. Και ότι ο Θεός μιλάει και μία φορά και δύο φορές, άπαξ και δεις, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, εν ενυπνίω, εν νυχτερινή οράση, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε υπνό τους λέει επί της κλίνης αυτών. Γιατί το κάνει αυτό? Για να αποτρέψει τον άνθρωπο από την οδό του. Δηλαδή να του μιλήσει, να ενεργήσει μέσα στην ψυχή του, και όταν το ενύπνιο έρχεται, είναι ένα διαφορετικό ενύπνιο, δεν είναι απλό ενύπνιο. Αυτό έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ. Είναι ένα ενύπνιο το οποίο τον τάραξε. Ξύπνησε με το ενύπνιο αυτό. Το θυμότανε συνέχεια. Όταν είναι από το Θεό το ενύπνιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις. Θα ξυπνήσεις με αυτό. Θα το θυμάσαι. Θα θυμάσαι κάθε του λεπτομέρεια. Όταν χρειάστηκε να μιλήσει για το ενύπνιό του στους μάγους και τους επαϊδούς, τους το είπε με κάθε λεπτομέρεια. Αν το διαβάσετε, δεν το ξαναδιαβάζω, αλλά το διαβάσαμε όλο για να καταλάβουμε ότι το είπε μία φορά στους μάγους, τους επαϊδούς και τους Χαλδαίους, και μετά όταν ξαναφώναξε το Δανίλ, είπε το ίδιο ενύπνιο ακριβώς, με τις ίδιες λέξεις, με τον ίδιο τρόπο, και δεν είχε ξεχάσει λέξη. Ήτανε τόσο καλά τυπωμένο μέσα στο μυαλό του που δεν το είχε λησμονήσει. Εάν το ενύπνιο είναι από το Θεό, δεν το ξεχνάς, θα το θυμάσαι. Εάν σου δείξε κάτι ο Θεός και το θυμάσαι, κάτσε να το δεις λέξη-λέξη. Γιατί έχει σημασία η κάθε λέξη που σου δείξε ο Θεός. Έχει σημασία τι είναι αυτό που σου είπε ο Κύριος. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί εσύ να μην μπορείς να το εξηγήσεις, ή ο Χαλδαίος να μην μπορεί να το εξηγήσει, ούτε η γειτόνισσα, ούτε το βιβλίο με τα όνειρα, ο ονειροκρίτης που κάποτε ένας αδελφός το είχε στο υπόγειο και πήγε ο Θεός και του λέει, κοίτα να δεις, του λέει, έχω κάτι κατά σου. Ένα βιβλίο που έχεις κάτω στο υπόγειο, στον αδελφό τον Λούι, πήγαινε να το βγάλεις, γιατί δεν είναι δικό μου, είναι από τους Χαλδαίους, τους μάγους, τους επαϊδούς, γιατί όταν βλέπεις τσάρι δεν σημαίνει αυτό, και όταν βλέπεις αυγό δεν σημαίνει αυτό. Αν θέλεις να σου εξηγήσω, υπάρχει Θεός και θα σου στείλω έναν άνθρωπο να σου πει τι θέλω εγώ από σένα. Αν το θυμάσαι, να το πεις. Και εάν το θυμάσαι και λέξη-λέξη, να το πεις και λέξη-λέξη. Υπάρχει κανένας που να έχει αυτή την ικανότητα εδώ ανάμεσά σας, να το πεις? Και αυτό κάνει στο Δανιήλ. Είδα αυτό. Δανιήλ, ξέρω ότι ο Θεός, οι Άγιοι Θεοί, έτσι το ερμηνεύει, αλλά πιστεύω ότι ήταν αποκάλυψη και για αυτόν, γιατί δεν μπορούσε ένας άνθρωπος που πίστευε σε λάθος θεούς να κατανοήσει ότι υπάρχει πνεύμα Άγιο από Άγιους Θεούς, γιατί οι δικοί του Θεοί δεν ήταν Άγιοι. Το είχε ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό του. Οι δικοί του Θεοί ήταν κακοί. Του ζητάγανε θυσίες ανθρώπων. Του ζητάγανε να κάνει πράγματα τα οποία δεν ήταν καλά. Αλλά ξεχώριζε μέσα στην καρδιά του ότι υπάρχουν κάποιοι Θεοί που κάθονται πολύ ψηλά στον ουρανό και είναι Άγιοι Θεοί. Το είχε ξεχωρίσει. Και ο άνθρωπος αυτός έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Του το είπε 2-3 φορές. Ξέρω, λέει, ότι έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Λόγος, είναι και το πνεύμα το Άγιο, είναι οι Άγιοι Θεοί που κάθονται εκεί πάνω. Αλλά αυτός δεν το καταλαβαίνει ότι είναι τρεις, αλλά είναι ένα, όπως το έχουμε καταλάβει εμείς. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή που όλοι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι ο Θεός είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτή είναι η βασιλεία στον ουρανό, δική του. Και η βασιλεία κάτω εδώ στη γη, και αυτή η δική του είναι. Και οι άνθρωποι που είναι εδώ κάτω στη γη, όλα δικά του είναι. Δεν έχουμε να του προσφέρουμε τίποτα. Και το εξηγεί ξανά το ενύπνιο με κάθε λεπτομέρεια στον άνθρωπο του Θεού. Και ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Του το ξαναλέει με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί? Γιατί κάθε λέξη από αυτά που είπε ο Θεός θα εκπληρωθεί. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όπως μας τα λέει ο Θεός, έτσι ακριβώς θα γίνουνε. Αν λοιπόν καταλάβουμε λέξη-λέξη τι μας έχει πει ο Θεός, τότε σίγουρα θα μπορέσουμε και να εκτελέσουμε το θέλημά Του, αλλά και αν κάτι είναι εμπόδιο, να το αποτρέψουμε. Πολλές φορές με ερωτάνε, αδελφέ, γίνεται αν έχει αποφασίσει κάτι ο Θεός να το αποτρέψεις? Εσείς τι λέτε, γίνεται ή δεν γίνεται? Αποφάσισε ο Θεός να τιμωρήσει τον Ναβουχοδονόσορα. Είχε περιθώριο να αλλάξει? Είχε περιθώριο να το αλλάξει αυτό που έκανε ο Θεός και αποφάσισε ο Θεός και έστειλε και φύλακα και άγγελο να του το πει? Ξέρετε τι του απάντησε ο Δανιήλ? Λέει ο Δανιήλ, όταν του είπε το ενύπνιο, του λέει: Κύριέ μου, αυτό το ενύπνιο να μην έρθει σε σένα, δεν θέλω, να έρθει στους εχθρούς σου, και θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Η συμβουλή μου είναι, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου. Και η συμβουλή του Δανιήλ ήταν φοβερή, αδελφοί. Επειδή τον ήξερε το Θεό, ήξερε με ποιον Θεό έχει να κάνει, όπως και ο προφήτης, ο οποίος πήγε στο Θεό και του λέει: Εγώ γνωρίζω ότι είσαι καλός, ο Ιωνάς, και ότι είσαι γεμάτος ικτυρμούς, γεμάτος έλεος, και ότι μεταμελείσαι για το κακό. Το ξέρω. Αν πάω και πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα τιμωρηθούν, εσύ που είσαι καλός Θεός, θα αλλάξεις γνώμη. Εάν αυτοί μετανοήσουν, δεν θα αλλάξεις γνώμη? Ναι, λέει, δεν θα αλλάξω γνώμη, του λέει ο Θεός. Αφού είναι 120.000 οι οποίοι δεν ξέρουν, λέει, να ξεχωρίσουν το δεξί τους από το αριστερό τους, δεν θα πάω, εάν τους πω ότι θα τους τιμωρήσω και μετανοήσουν, να αλλάξω γνώμη? Θα αλλάξω γνώμη. Γιατί στεναχωριέσαι εσύ που εγώ είμαι καλός? Στεναχωριέσαι που είμαι αγαθός? Στεναχωριέσαι που αλλάζω γνώμη και μεταμελούμε για το κακό? Δεν θέλεις να σωθούν οι άνθρωποι? Δεν θέλεις να επιστρέψουν όλοι όσοι είναι αμαρτωλοί? Βεβαίως. Θα τους δώσεις τη σωστή συμβουλή? Να τους δώσεις τη σωστή συμβουλή. Μην την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Ο Δανιήλ σε αυτόν τον Ναβουχοδονόσορ έδωσε τη σωστή συμβουλή για να τη γλιτώσει, θα λέγαμε. Εμείς σαν άνθρωποι έτσι το λέμε. Πήγε και του μαρτύρησε την καρδιά του Θεού. Να σου πω ένα μυστικό, σου δίνω μια συμβουλή. Επειδή εγώ το ξέρω σαν άνθρωπος του Θεού και ξέρω την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει σε κάποιον ότι θα τον τιμωρήσει, εάν αυτός ο κάποιος μετανοήσει και αλλάξει τρόπο και συμπεριφορά και διορθώσει αυτά που κάνει που στεναχωρούν το Θεό, ο Θεός αλλάζει γνώμη. Έτσι είναι? Βεβαίως, του λέει, έτσι είναι. Σου δίνω λοιπόν τη συμβουλή μου σε σένα. Κόψε τις αμαρτίες δια δικαιοσύνης. Κόψε αυτά που κάνεις. Κόψε τα. Κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Μα δεν μπορώ να τα κόψω. Ξέρετε στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Ότι θα τα κόψεις όχι επειδή έχεις εσύ τη δύναμη, αλλά θα τα κόψεις επειδή τη δύναμη την έχει το Πνεύμα το Άγιο. Και δια του Πνεύματος του Αγίου θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος για να ζήσετε. Και έρχεται τώρα ο Δανιήλ και του λέει: Κόψε τις αμαρτίες σου δια δικαιοσύνης. Δηλαδή αυτά που έχεις κάνει και τα ξέρεις, αντικατέστησέ τα με δικαιοσύνη. Ό,τι έχεις κάνει λάθος, ξεκίνα να το αντικαθιστάς με δικαιοσύνη. Και τις ανομίες δια εκτιρμών πενήτων. Γι' αυτό πήγε ο άνθρωπος αυτός, ο Κοντούλης, και του λέει του Θεού, του Ιησού Χριστού: Κύριε, εάν αμάρτησα, αποδίδω εις το τετραπλούν, και αν σε κάποιον αδίκησα, θα του δώσω τα διπλά. Ναι, αυτός, λέει, είναι ο άνθρωπος. Τώρα έγινε σωτηρία στον οίκο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος αντικατέστησε την αμαρτία του με έργα δικαιοσύνης. Αυτό χαίρεται ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αντικαθιστά το λάθος με το σωστό. Αυτή τη συμβουλή του την έδωσε ο Δανιήλ, του την έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Το μυστικό μαρτύρησε μέσω του Δανιήλ. Μήπως θέλει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει να μαρτυρήσεις μυστικά που θέλει ο Θεός να μαρτυρήσεις στους απίστους για να σωθούνε? Να σου πω ένα μυστικό. Ο Θεός μπορεί να σε ευλογήσει. Εάν διορθώσεις το περπάτημα, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αυτό του λέει. Είναι ένα μυστικό φοβερό. Δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Υπάρχει περίπτωση, το ξέρω, ότι ο Θεός, εάν αλλάξεις περπάτημα και οδό, θα αλλάξει γνώμη και θα διαρκέσει η ευημερία σου. Δηλαδή θα διορθώσει αυτό που είπε και δεν θα το κάνει είτε στη δική σου εποχή, το έχω δει να γίνεται, γιατί το ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη, αδελφοί, αλλά μπορεί να μην το φέρει σε σένα, να το φέρει στους άλλους βασιλιάδες, στα παιδιά σου ας πούμε. Θα το κάνεις? Θα το κάνω. Το κάνε. Ξέρετε πόσοι μήνες περάσανε? 12. 12 μήνες από τότε που είδε το ενύπνιο. 12 μήνες από τότε που του ομολόγησε ο Δανιήλ ποιο είναι το μυστικό για να τη γλιτώσει. Σε αυτούς τους 12 μήνες δεν έκανε τίποτα. Ξάπλωνε στον οίκο του, ακμάζοντας, μεγαλώνοντας και θεωρώντας τον εαυτό του ότι είναι κάποιος. Γι' αυτό στο τέλος των 12 μηνών ο Θεός περίμενε, 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 και γι' αυτό λέμε καμιά φορά, πότε θα εκτελεστεί αδελφέ αυτό που είπε ο Θεός? Όταν αποφασίσει ο Θεός. Πότε θα αποφασίσει ο Θεός αδελφέ? Αποφάσισε όταν, ενώ μετά από 12 μήνες και έχοντας τη συμβουλή του Δανιήλ αυτός δεν έκανε τίποτα, βγήκε μια στιγμή στο μπαλκόνι του και αντί να πει ναι, αποφασίζω να κάνω το θέλημα του Θεού, ξέρετε τι είπε? Ελάλησε ο βασιλεύς και είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδρα του βασιλείου μου, με την ισχύ της δυνάμεώς μου και η στιμή της δόξης μου? Δεν ήταν, λέει, ακόμα δεν είχε βγει ο λόγος από το στόμα του, δεν πρόλαβε να το βγάλει και ήρθε η εντολή από τον ουρανό, λες και τον περίμενε. Μετά από 12 μήνες περίμενε να βγάλει την υπερηφάνεια μέσα από τη γλώσσα του. Αυτό που είχε η καρδιά του, για αυτό που είχε πει ότι θα τον τιμωρήσει, το ήξερε ότι το κουβάλαγε, βεβαίως το ήξερε. Και του είχε πει ότι αν το διορθώσεις, εγώ θα σε ευλογήσω. Το διόρθωσε? Όχι. Στο τέλος των 12 μηνών το έβγαλε από το στόμα του. Ό,τι κουβαλάει η καρδιά βγαίνει από το στόμα, αδελφοί, λαλεί το στόμα. Και μόλις το έβγαλε, δεν τόλμησε να το τελειώσει, ήρθε από τον ουρανό η εντολή, ξέρεις, αυτό που σου είπα τελείωσε, θα το εκτελέσω στη ζωή σου. Και που τον έδεσε? Είναι φοβερό, αδελφοί. Στο ενύπνιο του είχε δείξει ότι όταν θα κοπεί ο κορμός θα τον δέσει, λέει, και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, με αλυσίδες στο γρασίδι. Ούτε σε μια κολόνα, ούτε σε ένα πάσαλο, ούτε... Δεν φεύγεις τώρα. Σε έχω κόψει τόσο που δεν πας πουθενά. Στο γρασίδι σε δένω. Έχετε δει τα μεγάλα ζώα που τα δένουν σε ένα μικρό πασαλάκι? Αυτό έκανε. Και λέει... στο χόρτο του αγρού. Και με το που έρχεται η φωνή, τότε ξεκινάει η εφταετία του Ναβουχοδονόσορ. Το χρονικό όριο το οποίο ο Θεός είχε βάλει. Μόλις τέλειωσε αυτό το όριο, γι' αυτό λέει ο Θεός, ξέρετε, δεν αδικεί κανέναν, αλλά βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων. Και διαβάζουμε στο 16 αυτό που λέει στους Ρωμαίους, που λίγο το ξεπεράσαμε. Άρα λοιπόν, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Λέτε, και να ήθελε ο Ναβουχοδονόσορ να επιστρέψει στο παλάτι του, μπορούσε? Όχι, αδελφοί, ήταν δεμένος πάνω στο γρασίδι. Δεν μπορούσε να επιστρέψει. Και να ήθελε να σηκωθεί και να πει, εγώ θα κάνω ξανά αυτό που έκανα πριν, θα πάρω το σπαθί μου, θα ντυθώ τα ρούχα μου, μπορούσε να το κάνει? Όχι, δεν μπορούσε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι του θέλοντος, και να θέλεις δεν μπορείς να το κάνεις, και δεν είναι του τρέχοντος, και να αγωνίζεσαι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πώς γίνεται να τα καταφέρω? Αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Ο Θεός να σε ελεήσει, ο Θεός να είναι μαζί σου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Και γι' αυτό, αδελφοί, τελειώνω με ένα ενύπνιο δικό μου που είχα δει για την αλλαγή της αίθουσας. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά το λέω για όσους δεν το έχουν ακούσει. Κάποτε είμαστε στην Ηλιούπολη, στην πρώτη αίθουσα, γιατί η Ηλιούπολη είχε αλλάξει, είναι δύο αίθουσες που είχε μέχρι τώρα. Η πρώτη ήταν σε ένα παρκάκι εκεί στην Ηλιούπολη, κοντά σε μια παιδική χαρά, και γινόντουσαν οι πρώτες συναθρήσεις, και από πάνω ήταν μια πολυκατοικία όπου δεν μας πηγαίναν και πάρα πολύ, έτσι λαϊκά θα το πω, και μας πιέζανε. Και μάλιστα το μπαλκόνι του πρώτου ήταν τόσο κοντά με την πόρτα, γιατί ήταν η μη υπόγεια η αίθουσα, που εγώ όταν κατέβαινα για να μπω, το μάτι μου ήταν κοντά στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Το πρόβλημα το είχαμε με αυτόν του πρώτου ορόφου. Κάποια στιγμή λοιπόν παραλίγο να φάω μια σκούπα. Καθώς κατέβαινα, πέταξε μια σκούπα από τα νεύρα της η γυναίκα. Και όπως έκανα εγώ, σκέφτηκα, λέω, να σηκώσω τώρα το χέρι να την αρπάξω. Έτσι θα έκανα και την άρπαζα. Αλλά λέω, Κύριε, ευλόγησε εσύ. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήμασταν τότε σε κατάσταση που θέλανε να μας διώξουν σε αυτή τη φάση. Μας φέρνανε αστυνομία, μας πετάγανε πέτρες. Πετάγανε πέτρες. Από ότι βγαίνανε έξω και πετάγανε πέτρες. Και καθώς περνάγαμε εμείς, πετάγανε και κάτι σκούπες. Αλλά λέγαμε, Κύριε, κάνε κάτι, σε παρακαλούμε. Και εκεί που λέγαμε κάνε κάτι, το βάζουμε στην προσευχή και λέμε, θα αποφασίσουμε να φύγουμε. Ναι, Κύριε, μόνο δείξε μας ποια είναι η αίθουσα. Και μου δείχνει εμένα ένα ενύπνιο. Είδα μία αίθουσα η οποία ήταν σε όροφο, ένα σανσέρ το οποίο είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα και σκάλες. Και μάλιστα στο ενύπνιο μπήκα μέσα στην αίθουσα. Ανοίγω την πόρτα και τη βλέπω. Και κάνω δεξιά-αριστερά, τη βλέπω την αίθουσα και ξαναφεύγω. Και τελειώνει το ενύπνιο και πάω και το λέω στους αδελφούς ότι είδα ένα ενύπνιο, την αίθουσα, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Και μόλις είπα δεν ξέρω πού είναι, την επόμενη μέρα παίρνω μια εφημερίδα με τη γυναίκα μου, λέμε δεν ξεκινάμε να παίρνουμε μια εφημερίδα να δούμε τι μπορεί να βρούμε καμιά αίθουσα. Και εκεί λοιπόν στην Ηλιούπολη σε κάποιο σημείο βλέπω μια αίθουσα στα τετραγωνικά, την κυκλώνω και αρχίζω και παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει κανένας. Δεν απαντάει κανένας. Και λέμε πού μπορεί να είναι αυτή η αίθουσα. Βλέπουμε την περιοχή, τη γενική περιοχή και λέμε δεν είχε διεύθυνση ακριβή. Είχε ένα τηλέφωνο μόνο. Και το τηλέφωνο ήταν λάθος. Και λέμε με τη γυναίκα μου δεν πάμε εκεί κοντά, μπας και βρούμε κάτι. Και πάμε εκεί κοντά και βλέπουμε μια αίθουσα καινή έτσι πως ανεβαίναμε και είχε ένα ενοικιαστήριο, αλλά μικρό ενοικιαστήριο. Και λέμε δεν ρωτάμε εδώ πέρα. Ρωτάμε λοιπόν τον άνθρωπο που ήταν από κάτω, ήταν κλειστά όλα. Ρωτάμε τον άνθρωπο που ήταν από κάτω και του λέμε νοικιάζεται αυτή η αίθουσα η από πάνω. Λέει νοικιάζεται, όπως βλέπετε λέει το χώρο αυτό εδώ, είναι και ο χώρος από πάνω. Και ο άνθρωπος λέγεται έτσι και έχει αυτό το τηλέφωνο. Λέω το τηλέφωνο αυτό που είναι στην εφημερίδα, το κοιτάει, μου λέει λάθος. Όποιος και να έπαιρνε, κανένας δεν μπορούσε να το πιάσει. Οπότε του λέω μου δίνεις το τηλέφωνο το κανονικό. Λέει να σας το δώσω. Παίρνουμε λοιπόν το τηλέφωνο και εγώ από περιέργεια λέω είχα δει τη σκάλα του ασανσέρ και είχα δει και την αίθουσα. Και κάνω από τη τζαμαρία, κάνω έτσι να δω της λέω της γυναίκας μου να δούμε τον σανσέρ τι χρώμα έχει. Και κάνω έτσι και βλέπω το ίδιο χρώμα του ασανσέρ. Λέω Ελένη αυτή είναι. Μου λέει τι λες μωρέ, αν δεν πάμε να τη δούμε, της λέω είναι αυτή. Και πάω με χαρά στους αδελφούς και λέω βρήκαμε την αίθουσα. Λέει πώς τη βρήκαμε την αίθουσα. Λέω πήγα το πρωί και επειδή είχα δει ένα ενύπνιο, είδα αυτό το χώρο και είδα την είσοδο. Λέει αδελφοί ας πάμε να δούμε. Και όπως είχα δει στο ενύπνιο, ότι ανεβήκαμε τη σκάλα με τους αδελφούς, ανοίξαμε την πόρτα, μπήκαμε μέσα και είδαμε την αίθουσα, ήταν ακριβώς το ενύπνιο. Αυτή που είναι τώρα, ναι. Και λέω αδελφοί αυτή είναι η αίθουσα. Και λέει μια αδελφή βρήκα κι εγώ μια άλλη αίθουσα. Λέω πού τη βρήκες. Μου λέει την έχω βρει εκεί λίγο πιο κάτω. Είναι και αυτή η μεγάλη αίθουσα. Λέω δεν είναι αυτή, αυτή είναι. Όχι μου λέει είναι αυτή που βρήκα εγώ. Όχι λέω αυτή μου έχει δείξει ο Θεός. Και μόλις της το είπα αυτό στεναχωρήθηκε η αδελφή. Και πάει στον αδελφό τον Βαγγέλη. Ήταν τότε ο αδελφός ο Βαγγέλης. Και του λέει μην τον ακούς, αφού εγώ θα τα κανονίσω να έχουμε χαμηλότερο νίκη, να τα έχουμε καλύτερα και θα την έχω βρει εγώ, είναι ο άνθρωπός μου αυτός. Και πάω και του λέω του αδελφού του Βαγγέλη, εγώ ήμουν 100% πεπισμένος ότι ήταν αυτή. Του λέω αδελφέ, εάν εσείς αποφασίσετε να πάτε στην άλλη αίθουσα, εγώ θα έρθω σε αυτήν, θεωρώντας ότι αυτή θα είναι η εκκλησία. μου λέει, τι να σου πω Βασίλη, να κάνουμε ένα κόλπο. Ήτανε διαλλακτικός ο αδερφός. Λέει, τι, του λέω, τι να κάνουμε. Εάν θα πάμε στον ιδιοκτήτη και του πούμε, θέλουμε αυτό το ενίκιο και να μας χαρίσεις και αυτό, δηλαδή να τον πιέσουμε τόσο και να το δεχτεί, τότε θα είναι από το Θεό. Θέλεις να το κάνουμε, λέει, αυτό. Λέω, βεβαίως, αφού αυτή είναι, θα το δεχτεί. Και πήγανε και έτσι πως τα έλεγε ο αδελφός, τον ζητήσανε, του ρωτήσανε, έκοψε όσο του είπε και του έκανε και μια χάρη. Και πήγαμε σε αυτή την αίθουσα. Και τότε συνειδητοποίησα, τότε κι εγώ συνειδητοποίησα, λέω, τι κάνει ο Θεός. Μας διώχνει να φύγουμε ψυχολογικά από αυτή την αίθουσα που είχαμε κολλήσει. Μας πιέζαν οι άλλοι, φέρνανε αστυνομία, άντε φυγέτε, άντε φυγέτε, άντε φυγέτε, για να ξεκουνηθούμε κι εμείς, γιατί δεν ξεκουνιόμασταν. Και μας δείχνει μια άλλη αίθουσα στην οποία έπρεπε να πάμε. Και τότε με χαρά άλλαξε η καρδιά μας και πήγαμε με χαρά στην καινούργια αίθουσα. Μήπως όλα αυτά είναι για να ξεκουνηθείτε και να πάτε στην άλλη αίθουσα που σας έχει δείξει ο Θεός για να σας ευλογήσει ακόμη περισσότερο. Αλληλούια. Δεν το ξέρω, εσείς το ξέρετε, ο Θεός να σας ευλογήσει. Αμήν.